Yepli Yer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 24. avgustu heptanın çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň sport oýunçy baş rehmiýeti käýin çaldy. Geýsem ýurtda sportyň ösmegine näme täsir berýär?
Resmi habara görä sport komitetiniň başlygy Seýidow ýurdun turgunlaryny halkara ýarışlaryna taýýarlamak oýunçy guramçylyk işlerini goýýan kemçiliklerini gysga wagt içinde düzeltmese eýleýän wezipesinden boşadylar.
Türkmenistanyň prezidenti Serhet Gözegçiligi gullugynyň işinden nägilerlik bildirdi.
Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylygy edýän guruluşlaryna we bölümlerine tertip düzenini gowşamagyna ýol berenini kavar veriyor.
Aşgabatda pristroyka goşmaçy otoglaryň ýumrulmagynyň Aşgabatyň arasatçylygyna täsir ýetirýändigi aýdylýar.
Şolaryň hiç beýerli ýerler aýyrlanyp, ondan soň aralyk ýollar bar. Şolaryň raýalatlar soň agyr tehnikalar ýörer.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerdik. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolum. Merkezi Italiyada güýçli ýer titremesi boldy we häkimetler adamdan 73 adamyň wepat bolandygyny, gelýän sagatlarda ölenleriň sanynyň hasam köpelmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Italiýanyň grajdan gorag agentligi entek tapylmaýan adamlaryň hemkändigini aýdýar. Halat ediş toporlary weýrançylyk bolan şäherleriň harabalyklarynyň arasynda gözlegi işlerini alyp barýarlar. 24 awgustda ýer sagat bolan ýer ýyranmasynyň güýjüniň 6.12 bal bolandygy Akumoil, Amatrice, Posta we Arkuata del Tronte şäherlerinde köp çaýlaryň ýykylanlygy habar berilýär. Ýer ýyranmasy Rimde hem duýuldy. Siriýanyň hökümeti ýurdun demirgazagynda Türkiýanyň harby çäýrelerini tanqyd etdi. Mundan bir näçe sagat öň Türkiýanyň tanklary Siriýada 2013 ýylyň iýun aýyndan beri Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň elinde bolan territoriýa giripdi. Siriýanyň Serhet ýakasyndaky giňişlikleri Islam döwleti atly toporunyň söwüşçülerinden arasalanmak maksatly Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň howa güýçleriniň ýardymy bilen amala aşyrylan harby çäýreleri Ankara tarapyndan goldanýan Siriýanyň azat goşuny atly toporun gozgalyňçylary hem gatnaşdylar. Bu çäre Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin, prezident Recep Tayyip Erdoğan we premier-minister Binali Yıldırım bilen gepleşip geçirmek maksatly Ankara planlaşdyran sapary bilen barmagynyň öňü sirasyna gabat geldi. Biden 15-nji iýulda başa barmadyk agdalyşykdan soň Türkiýe sapary eden iň ýokary derejeli Amerikan resmiýeti boldy. Bidenin Ankara baran wagty Türkiýanyň harby ulaglarynyň Serhetden geçip Siriýanyň demirga ona giren pursadyna gawat geldim. Täjikistanyň parlamenti prezidenti Momali Rahmonyň geçen hepde teklif eden amnistiýa baradaky kanuny tasdiklady. 24 awgustda parlamentiň aşaky öýüniň kabul eden kanuny 12,000-den gowrak adamyň ykbalyna täsir etirer. 3,000-den gowrak tutsak türmeden boşalar we 4,000-den gowrak adamyň şertli tutsaklyk jazasy ýatyrlar. 5,000-den gowrak adamyň tutsaklyk möhleti azaldylar. Adam öldürmek, terrorizm, dini ekstremizm we beýleki agyr jinayetçiliklerde aýyplananlar amnistiýa düşmeýär. Köpçülükli amnistiýa Täjikistanyň garaşsyzlyk bayramyna gabatlanýar. Täjikistan 9 sentýabrda Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygynyň 25-nji senesini biler. Türkmenistanyň howpsuzlyk keňeşi maslahatynda döwlet serhet gullugynyň başlygyna we baş prokurora käýinç berildi we olaryň öz ýolbaşçylygynyň astyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzgüne gözegçiligi gowşadanlygy aýdyldy. Resmi maglumatlarda ýokary derejeli resmiýetleriň goýup beren kemçiliklerinin anyk sebäpleri görkezilmedi. 23 awgustda geçirilen bu maslahatda Türkmenistanyň prezidenti, hökümet baş tutany we ýaraglyk güýçleriniň baş serkerdesi Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň prokurory Ak Mehmedow wezipesinden boşatdy. Şeýlede prokuratura organlarynyň bir näçe işgärini işden boşatmak we işe belinmek barada kararlary gol çekdi. Resmi maglumatlara görä ýurdun harby we kanun goraýjy edaralarynyň Yılın 7 ayının devamında eden işlerine baha verilip geçirilen maslahatta yurdun kararsızlığının 25. yıl dönümünü belirlemek için Oktyabrda geçirilecek harbi parad için tayarlıklar var adı hem hatavat berildi. Украина Совет Союзунун карашсызлыгынын 25-нчи жыл дөөнүмүнө белгилер. 24 августта Киевин меркезинде кечирилген Харви парад юрдун харбийлеринин рухун калдырмак ва Украинанын ортосундагы катнашкаларында кыйдарткандык дубам эдиян вактында украиндерди көшөштүрмөк максатына көнүктүрүлдү. Карашсызлык бизге демократияны ва азаттыгы берди, граждан мертебесине ва миллий бүтөөлүгүн берди деп президент Петро Порошенко өз чыгышында айтты. Украинанын парламенти юрдун карашсызлыгы барадагы декларацияны 1991 жылдын 24 августунда Совет Союзунун даргамагынын өңүн алмак максатлы Москвада агдылышып кечирмек тыйнанчыгынан бир нече күн соң кабыл эдилипти. Казахстанның журналистлер бүлелешігінің башлығы өмілі пресс-клубың елбасшысы Сейтқазы Матаевың суд дүңленшігі оның сағылығының ярамазлашанлығы себәплі еді тестірілді. Сейтқазы Матаевың бұ оның оғлы Кастак агентлігінің башлығы Асиятың коррупция білен бағылы айпламалары Эса Асланян ешіне 23 августа дүңленіп башланыпты. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз күнің кәвірте әдіркілер білен таныш олдыңыз.